Ny miatoko voalohany. Ny nandrenesan'ny miany fahantrany Jiosy no nitsombolana namboarana ny mandan'i Jerosalema sy ny alaelony noho izany ary ny vavaka nataony. Ny tantaran'ny Nehemia zanaky Akalia tamin'ny volana Kisleo tamin'ny taona 20 raha tany an-dapa ny Susana dia tonga anany anankiray amin'ny rahalahiko mba amin'ny lehilahy sasany avy tany Joda ary nanontaniako azy ny amin'ny Jiosy efa afaka izay sisa tamin'ny fahababoana ary ny amin'ny Jerosalema ka hoy ny navaliny ahy. Ny sisa tamin'ny fahababoana izay any amin'ny tany ihany dia mitondra fahoriana be sy latsa ary voarodana ny mandan'i Jerosalema sady nidoran'ny afo ny vavahadiny. Ary rehefa nandre izany teny izany aho dia nipetraka ny tomany sady niferinain'andro maro ary nifadianina sy nivavaka teo anatrehan'Andriamanitry ny lanitra ka nanao hoe: indrisy ry Jehovah Andriamanitry ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy sy mitandrina ny didiny, aoka hiaino ny sofinao ary hiratra ny masonao mba hoenoinao ny vavaky ny mpanomponao izay ataoko eto anatrehanao ankehitriny andro manalina ho an'ny zanak'Israely mpanomponao sy izay anekeko ny fahotan'ny zanak'Israely izay efa nanontaninay taminao. Fa izah sy ny mpianakavy ndraiko dia samy efa nanota avokoa, efa nanao izay ratsy indrindra taminao izahay ka tsy nitandrina ny didy na ny lalàna na ny fitsipika izay nandidinao amin'ny Mosesy mpanomponao. Hotsarovanao anie ilay teny nandidinao amin'ny Mosesy mpanompona hoe: raha manao izay mahadiso ianareo dia ampely anareo any amin'ny firenena maro aho, nefa raha miverina amiko kosa ianareo ka mitandrina ny didiko sy mankato azy na dia isy voaroakatra any amparavodilanitra izay ianareo dia avy any no hanangonako azy ka hoentiko ao amin'ny fitoerana izay nofidiako amin'ny toerako ny anarako izy. Ary ireo dia mpanomponao sy olonao izay navotanao tamin'ny herinao lehibe sy ny tananao mahery, koa mitaraina aminao ary Jehovah, miaino fivavaky ny mpanomponao sy ny fivavaky ny mpanomponao rehetra izay faly amin'ny fahatahorana ny anaranao. Ary ambinina ny mpanomponao anio ary ao ka hahazo famindram-po eo maso ny lehilahy io a fa mpitondra kapoaky ny mpanjaka.